Spānijā Katalonijas reģiona vietējais parlaments šodien nobalsoja par neatkarības pasludināšanu no Spānijas. Katalonijas parlamenta opozīcijas deputāti balsojumā nepiedalījās. Drīz pēc šī balsojuma Spānijas senāts nobalsoja par tiešas pārvaldes atjaunošanu Katalonijā. Senāta piešķirtās pilnvaras ļauj Spānijas valdībai atcelt Katalonijas valdību un parlamentu. Spānijas valdībai tagad jāizlemj, kā un kad īstenot šīs pilnvaras. Spānijas premjerministrs Mariano Rajojs aicināja spāņus saglabāt mieru, jo Katalonijā drīz tikšot atjaunota likuma vara. Rajojs šovakar sasauca valdības ārkārtas sēdi. Tikmēr viens no Eiropas līderiem, Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, paziņoja, ka Eiropas Savienība neatzīs Katalonijas neatkarības balsojumu. Ogres novada dome šodien ārkārtas sēdē nolēma uz 3 mēnešiem atstādināt no amata pašvaldības aģentūras Ogres namsaimnieks direktoru Aigaru Briedi. Iemesls ir Brieža iespējamā saistība ar naudas izkrāpšanu no Ogres namsaimnieka. Policija aizdomās par naudas izkrāpšanu 90 000 eiro apmērā aizturēja 11 cilvēkus. Žurnālistu rīcībā esošā informācija liecina, ka Briedis iespējams ir viens no aizturētajiem šajā lietā. Ģenerāla prokuratūra sākusi kriminālu procesu par lielajām prēmijām Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas darbiniekiem. Šīs prēmijas 1,4 miljonu eiro apmērā piešķīra drīz pēc tam, kad valdība nolēma, ka šo augstskolu pievienos Latvijas universitātei. Latvijā viena vecāka ģimenēm joprojām pastāv nabadzības risks. To šodien atzina eksperti konferencē, kas bija veltīta Nacionālajam attīstības plānam. Eksperti gan atzina, ka uzlabojumi šajā jomā tomēr ir. Samazināts arī nabadzības risks daudz bērnu ģimenēm. Jūrmalā daļēji slēgta pilsētas domes ēka. To uz laiku slēdza tādēļ, ka grieztos pamanītas mazas plaisas. Tagad eksperti pēta, vai domes nams ir drošs. Pagaidām nav zināms, kad domes darbinieki drīkstēs atgriezties kabinetos. Čehijā veidos mazākuma valdību. Tā šodien paziņoja partijas neapmierināto pilsoņu akcija līderis miljardieris Andrejs Babišs. Viņa partija parlamenta vēlēšanās saņēma visvairāk balsu. Čehijas prezidents Miloš Zemans jaunās valdības veidošanu uzticēja Babišam. Babišs nolēmis veidot mazākuma valdību tādēļ, ka visi iespējamie partneri uzaicinājumu iesaistīties valdībā noraidīja. Babišs paziņoja, ka viņa valdībā piedalīsies dažādu jomu eksperti, kuri nav saistīti ar viņa partiju. Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbājevs uzdeva valdībai sagatavoties pārejai uz latīņu alfabētu kazahu valodā. Šī būs jau 3. reize nepilnu 100 gadu laikā, kad Kazahstāna maina alfabētu. Šoreiz alfabēta maiņa daļēji saistīta ar modernajām tehnoloģijām. Pašreizējo alfabētu ar 42 simboliem ir apgrūtinoši izmantot digitālajās ierīcēs. Pat laban rakstu valodā Kazahstānā izmanto krievu alfabētu ar dažiem papildu burtiem. To ieviesa 1940. Gadā. Par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 4 grādi. Pūš mērens ziemeļrietumu vējš 3 līdz 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa mitrums 87%. Nakts Latvijā būs pārsvarā mākoņaina, vietām arī mazliet līs. Latvijas austruma daļā iespējams arī slapjš sniegs, un ceļi var dažviet būt slideni. Pūtīs mērens rietumu puses vējš. Nakts otrajā pusē vējš iegriezīsies no dienvidiem. Gaisa temperatūra naktī būs mīnus 2 plus 3 grādi, piekarastē siltāks, tur plus 3 plus 6. Rītdiena būs apmākusies, daudz viet ilgstoši līs, austrumos gaidāms arī slapišs sniegs. Vietām būs daudz nokrišņu. Gaisa temperatūra plus 1 plus 6 grādi, jūras piekarstē līdz plus 10. Rīgā naktī nedaudz līs, rītdienā līs ilgstoši. Naktī gaisa temperatūra plus 3 plus 4 grādi, rītdienā plus 5 6.